Sunt bucuros pentru că din nou avem astăzi ocazia să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt pe care El ni l-a lăsat ca să aflăm calea spre mântuire. Am abordat în ocaziile trecute câteva dintre atributele lui Dumnezeu și am vorbit despre iubirea lui Dumnezeu, despre dreptatea Lui în mod armonios îmbinate. Am vorbit despre atotștiința lui Dumnezeu, despre omniprezența Lui și cu toate că ar mai fi foarte mult de spus despre El, astăzi doresc să mai facem încă un pas, mic, dar important, în a-L descoperi, a-L cunoaște pe Dumnezeu, așa cum Sfânta Scriptură ne-L prezintă. Suntem specialiști noi oamenii în a ne cataloga unii pe alții după anumite criterii. Există oameni înalți și oameni scunzi. Există oameni grași și oameni slabi. Există oameni intelectuali sau mai puțin intelectuali. Și așa mai departe. Ne-ar lua foarte mult timp dacă am enumerat toate aceste moduri de a ne caracteriza, de a ne califica unii pe alții. Însă Sfânta Scriptură ne vorbește despre un atribut al lui Dumnezeu care în mod obligatoriu ne împarte în două categorii. Împarte lumea întreagă în două categorii. Aș dori să citesc un verset din 1-a epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 17. Spune Apostolul Pavel așa: a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Pe lângă ceea ce am amintit mai devreme, versetul acesta ne spune despre Dumnezeu că El este nemuritor. În funcție de atributul acesta al lui Dumnezeu, oamenii se împart în două categorii. Oameni care știu și sunt în permanență conștienți că Dumnezeu este viu, că nu a murit, că nu poate muri și că este implicat în viața lor, și oameni pentru care Dumnezeu este mort. Oameni care trăiesc ca și când Dumnezeu ar fi mort. Aș vrea ca astăzi să vă povestesc trei istorii din Sfânta Scriptură. Prima dintre ele este istoria a doi frați care au trăit încă la începuturile omenirii. Frații aceștia, copiii aceștia, băieții aceștia au fost foarte așteptați de părinții lor și nu pentru că nu puteau avea copii, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu fusese rostită, ci pentru că părinții așteptau ca fiecare dintre ei, unul dintre ei, să fie răscumpărătorul cel mult așteptat. Este vorba despre ceea ce Sfânta Scriptură consemnează în Cartea Genezei, capitolul 4, episodul care ne vorbește despre Cain și despre Abel. La un moment dat, Dumnezeu le poruncește acestor doi băieți deveniți bărbați să aducă fiecare dintre ei câte o jertfă. După ce jertfa aceasta a fost adusă, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa unuia și cu neplăcere la celălalt. A fost încântat de modul în care unul, Abel, a ascultat de porunca lui și a fost supărat pe modul în care Cain nu i-a respectat cuvântul. Și în momentul în care Dumnezeu se supără, pe pământ se mai supără cineva, și anume Cain. Și citim în Geneza, capitolul 4, începând cu versetul 6, spune așa: și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dumnezeu este viu și vede ce se întâmplă pe pământ. Și vede dincolo de ceea ce văd oamenii și a văzut în inima lui Cain supărare, revoltă și o dorință care nu ar fi trebuit să apară niciodată. Și atunci în mila lui, în iubirea lui, Dumnezeu îi spune lui Cain: Cain, ai grijă. Ai făcut răul. Și atunci când faci răul, păcatul se ține după tine. Dorința lui nu te lasă, dar eu vreau să te atenționez, ai grijă să nu greșești din nou. Și ne-am fi așteptat să fie foarte atent Cain. Ne-am fi așteptat ca fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare faptă a lui să fie foarte atent cântărite, astfel încât să nu cumva să mai greșească. Însă următorul verset, versetul 8, spune așa: însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Stau de fiecare dată când citesc istoria aceasta și mă întreb ce a făcut diferența între Abel, neprihănitul Abel, așa cum îl numește Sfânta Scriptură, și Cain, primul criminal din universul acesta. De ce acești doi frați care au primit aceeași educație, au fost născuți din aceeași mamă, educați în aceeași familie, de ce totuși istoria vieții lor a fost atât de diferită? Și nu pot să găsesc decât un răspuns. Pentru Abel, Dumnezeu era viu, era prezent, era implicat în viața lui. Pentru Cain, cel puțin pentru o clipă, Dumnezeu murise. Cain s-a comportat ca și când Dumnezeu nu ar vedea, nu ar fi prezent la păcatul lui, la ceea ce el urma să comită. Gândindu-mă la istoria aceasta, în mintea mea apare o întrebare. Dumnezeul nostru, ce fel de Dumnezeu este? Un Dumnezeu viu sau un Dumnezeu mort? Viețile noastre ce mărturisesc? Că avem conștiența unui Dumnezeu viu, a unui Dumnezeu nemuritor, a unui Dumnezeu care trăiește veșnic? Sau că am trecut în partea cealaltă și considerăm că suntem singuri și nimeni nu vede ce facem noi? Aceasta a fost prima istorie. Aș vrea să vă relatez în continuare o altă frumoasă povestire a Sfintei Scripturi. Este vorba despre un bărbat. Un bărbat care era foarte sensibil. Un bărbat căruia încă din copilărie nu îi plăceau aventurile. Îi plăcea să fie mai mult aproape de mama, aproape de casă, să fie mai mult în casă decât la câmp. Bărbatul acesta a fost un credincios cam așa cum suntem și noi de multe ori, cu suișuri și coborâșuri. Experiența vieții lui a fost o experiență când de înaltă spiritualitate, când de grozavă păcătoșenie. Bărbatul acesta a făcut de-a lungul vieții lui câteva șmecherii și șmecheriile acestea i-au adus beneficii imediate, dar i-au adus multă durere, despărțire, depărtare, lucruri pe care cu greu le-a suportat. La un moment dat însă spune Sfânta Scriptură că în familia lui încep să se nască copii. Și ceea ce mi-a atras atenția au fost numele copiilor lui. Pe unul dintre ei îl chema Dumnezeu a judecat. Pe altul îl chema Lăudat fie Domnul. Altul purta numele Dumnezeu va da o răsplată. Numele altuia era Dumnezeu a ascultat. Un altul se numea Luptele lui Dumnezeu. Ce spuneți de numele acestea? Frumoase și potrivite cu timpul în care au trăit ei. Imaginați-vă scenariul următor. La un moment dat, tatăl îl strigă pe Isahar și îi spune: Isahar, te rog, uite, ia turma aceasta și du-o într-un alt loc. Când tatăl rostea numele lui Isahar, știți ce se auzea de fapt? Știți ce auzea Isahar și ce auzeau cei care erau în jurul lui? Auzeau următoarele cuvinte: Dumnezeu va da o răsplată. Și ori de câte ori Isahar era strigat, în spatele numelui său era o sentință care spune așa: Dumnezeu va da o răsplată. Și imaginați-vă, într-o zi tatăl îl cheamă pe Dan și strigă prin curte: Dan, vino la mine! Știți ce auzea Dan și știți ce auzeau cei din jurul lui? Dan auzea: Dumnezeu a judecat. Sau Dumnezeu va judeca. Și am putea să-i luăm și pe ceilalți. Ori de câte ori tatăl sau mama sau oricine altcineva îi strigau, în numele lor, în numele acestor băieți, era ascuns numele lui Dumnezeu. Extraordinar de frumos lucrul acesta. Dar istoria lor este o istorie tristă. Cartea Genezei, în capitolul 37, prezintă un moment în care tatăl își cheamă băieții și le spune așa: dragii mei fii, am pentru voi ceva de lucru. Luați, vă rog, turmele acestea și plecați cu ele la păscut. Și este interesant că fiii nu spun: tată, știi ceva, noi ne-am cam plictisit, mai trimite și pe Iosif, mai trimite-l și pe Beniamin, ce dacă sunt mai mici, să mai facă și ei câte ceva. Nu, fiii își fac bagajele, adună turmele și pornesc. Și după un interval de timp, nu am calculat exact cât, inima tatălui începe să simtă dorul fiilor lui. Tatăl este curios, este îngrijorat. Se întreabă: oare ce fac băieții mei? Oare mai e pășune pentru turmă? Oare mai rezistă sub arșița soarelui? Oare mai suportă condițiile nefavorabile în care sunt? Și existau multe variante ca să afle răspunsul la întrebarea aceasta. Dar tatăl alege o variantă: să-l trimită pe Iosif. Și știți ce este interesant? Nici Iosif nu spune: tată, știi ceva? Eu nu mă duc. Tu știi foarte bine cum se comportă frații mei cu mine. Mi-e frică. Nu vreau să-i văd. Știi cât de urât îmi vorbesc. Nimic de felul acesta, ci Iosif, bucuros, privește la tatăl său și repede îi spune: iată-mă, sunt gata, voi pleca. Urmează o călătorie. Iosif pornește de acasă, ajunge în locul unde știa că ar trebui să fie frații lui și acolo nu îi găsește. Și Iosif ar fi avut momentul cel mai bun să spună: oh, e în regulă, foarte bine, bine că nu i-am găsit, mă întorc la tatăl și spun: tată, i-am căutat, mi-am dat tot interesul. Nu erau de găsit. Nu, Iosif nu face așa. Și Iosif insistă, stă de vorbă cu un om, întreabă: nu ai văzut cumva? Și omul îl îndrumă și urmează cel mai trist moment al acestei istorii. Mă așteptam, citind Sfânta Scriptură, ca lucrurile să se întâmple așa. Frații lui Iosif, păscând turmele, să-l vadă de departe, să privească spre el și să spună: uite cine vine, frățiorul nostru, uite-l ce a plecat, merge săracul, a obosit, bagajele sunt grele, tatăl ne-a trimis mâncare, haideți să mergem înaintea lui, să îl ajutăm să ajungă până la noi. Nimic de felul acesta. Auziți ce spune Sfânta Scriptură, Geneza, capitolul 37, începând cu versetul 18. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestiță pe care o avea pe el. Și urmează cel mai trist moment al acestei istorii, spune versetul 24, l-au aruncat, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Vă închipuiți cât sadism în actul acesta al lor? Fratele care venise de departe, încărcat cu mâncare pentru ei, aruncat într-o groapă, iar ei sus, la marginea gropii, mâncând. Poate spuneți: nu e chiar atât de tulburător. Au mai fost asemenea evenimente de-a lungul istoriei și sunt de acord că au mai fost. Știți ce este însă ieșit din comun în istoria aceasta? Băieții aceștia, frații lui Iosif, nu erau orice oameni din poporul Israel sau din altă parte. Băieții aceștia erau oameni care purtau în numele lor numele lui Dumnezeu. Băieții aceștia erau cei prin care Dumnezeu vroia să nască un popor care să fie poporul lui. Băieții aceștia, ori de câte ori își auzeau numele strigat, auzeau în numele lor numele lui Dumnezeu. Și știți ce mă doare și mă intrigă cel mai tare? Nici măcar Isahar, care atunci când își auzea numele strigat, știa că Dumnezeu va da o răsplată, nu a spus: auziți, ce facem noi nu e bine. Noi îl aruncăm aici, îl omorâm. Dar să știți, Dumnezeu va da o răsplată, nu-și dă seama de așa ceva. Știți ce mă intrigă mai mult decât atât? Că nici măcar Dan, care purta în numele lui sentința, Dumnezeu va judeca, nu reacționează în niciun fel. La un moment dat, lăudat fie Dumnezeu, pe cel care purta numele acesta, lăudat fie Domnul Iuda, vine cu o idee, zărește în depărtare o caravană de izmaeliți și spune, haideți să-l vindem și să meargă în Egipt. Aceasta este prima parte a acestei istorii. Istoria unor frați care își tratează fratele cum nici nu ne putem imagina. De partea cealaltă însă este Iosif. Nu mă mir că Iosif rămâne credincios atâta timp cât a fost rob. Știți, când ești rob, mâinile sunt legate și dacă toți sunt legate, rugăciunea ți este foarte aproape și te rogi, Doamne, te rog, Doamne, scapă-mă, Doamne, dacă m-ai eliberat de aici, Doamne, dacă aș face multe lucruri, numai ai milă de mine. Știți ce mă miră foarte mult și mă fascinează în istoria lui Iosif? La un moment dat, Iosif devine din rob stăpân. Și atunci când ispita vine, când provocarea vine, Iosif are tăria de caracter să spună, cum aș putea să fac un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu și împotriva stăpânului meu? Și din nou îmi vine în minte aceeași întrebare, de unde această diferență fundamentală între Iosif și frații săi? Ce face diferența aceasta să fie atât de mare, atât de pregnantă? Și știți care cred că este răspunsul? Același. Dumnezeul lui Iosif este un Dumnezeu viu și Iosif nu uită lucrul acesta. Dumnezeul lui Iosif este un Dumnezeu prezent în viața lui Iosif și Dumnezeu nu uită. Dumnezeul fraților lui era probabil Dumnezeul tatălui lor, era probabil un Dumnezeu uitat. Ce fel de Dumnezeu avem noi? Cum arată viețile noastre? Ca având un Dumnezeu viu sau în alt fel? Urmează cea de-a treia istorie. Este tot din Sfânta Scriptură. Mergem mult timp înainte, de la momentul povestirii precedente, și ajungem în anul 606 înainte de Domnul Hristos, în Babilon. În anul 606, înainte de Domnul Hristos, Nebucadnețar înfăptuiește prima sa invazie în Israel, în poporul lui Dumnezeu. Și de acolo ia mulți ostatici, robi de război. Nu știm exact numărul lor, dar știm că nu erau oameni de rând, ci erau băieți tineri din familiile nobile ale poporului lui Dumnezeu. Ceea ce ne spune că oamenii aceștia erau oameni care cunoșteau legea lui Dumnezeu. La un moment dat ajung în Babilon. Am citit zilele trecute și nu știu dacă ceea ce am citit este 100% real, dar cel puțin o imagine ne putem face despre meniul babilonienilor, al oamenilor de rând și al robilor. Se pare că oamenii de rând și robii din Babilon aveau o alimentație foarte sărăcăcioasă. Câteva zarzavaturi, legume și lapte. Nu erau cunoscute atunci beneficiile unei astfel de diete și oamenii erau doritori și orice om din Babilon și-ar fi dorit să aibă pe masa lui ceva carne, să aibă pe masa lui o mâncare mai îmbelșugată. Și tinerii aceștia, luați din Israel, erau robi și beneficiau de același tratament nefavorabil. Și într-o zi, pentru ei vine marea șansă. Într-o zi, pentru tinerii aceștia, vine ocazia vieților. Împăratul ia o hotărâre, trimite pe slujitorul lui și spune așa, adu-mi din copiii lui Israel câțiva, ceea ce îmi spune că acolo în Babilon nu erau doar 4, erau mult mai mulți. Adu la mine aici câțiva, pentru că vreau să le ofer ocazia să mănânce la masa mea. Ce ocazie extraordinară! Să schimb meniul sărac pe unul bogat, îmbelșugat. Și totuși spune Sfânta Scriptură și citim în cartea profetului Daniel, spune Sfânta Scriptură că tinerii aceștia au luat o hotărâre și hotărârea lor s-a materializat în cuvintele acestea care spun așa, Daniel, capitolul 1, versetul 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alesele ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregătorilor să nu-l silească să se spurce. Și prima întrebare care apare în mintea mea este, de ce doar ei? A fost Daniel și ceilalți trei. Unde sunt ceilalți? Cumva la masa împăratului spurcându-se? De ce așa? Știți unde se vede rezultatul alegerii pe care Daniel și cei trei tineri o iau în momentul pe care tocmai l-am amintit? Valea Dura. Era acolo o mare sărbătoare. Popoare, oameni mulți, adunați din multe popoare, printre care și mulți evrei, adunați în fața unui chip imens de aur, o poruncă simplă pe care toți au auzit-o, toți au înțeles-o, și anume când trâmbița va suna, când instrumentele de muzică își vor face auzite ecourile, toată suflarea trebuia să îngenuncheze în fața acelui chip. Zis și făcut. Trâmbița sună și dintr-o dată, ca retezați, oamenii cad și se închină în fața chipului de aur. Numai că există o surpriză. Din masa aceea imensă de oameni, trei bărbați, pentru că Daniel nu era acolo, trei bărbați rămân în picioare. Trei bărbați nici măcar nu mimează aplecatul, închinarea în fața acelui idol. Și împăratul ia cunoștință de faptul acesta, îi cheamă și le spune așa: vă mai ofer o șansă. Și ca să-i motiveze să nu facă la fel ca data trecută, încinge cuptorul de 7 ori mai tare. Vă mai ofer o șansă. La auzul trâmbiței și al instrumentelor muzicale, plecați-vă și închinați-vă, altfel cuptorul este al vostru. Sună trâmbița și sunt sigur că cei trei tineri aud sunetul ei. Nu a fost o problemă de acustică acolo. Aud foarte bine sunetul instrumentelor muzicale și din nou toată suflarea cade la pământ. Doar trei oameni rămân în picioare. Și din nou îmi vine în minte aceeași întrebare. Ce face diferența aceasta între acești trei tineri și toți ceilalți evrei care se aflau acolo în mijlocul mulțimii? Am spus mai devreme, erau băieți din familiile nobile. Asta cu certitudine înseamnă că aveau cunoștință despre Dumnezeul cel adevărat. Asta cu certitudine înseamnă că nu le era străină legea lui Dumnezeu. Ce face diferența între unii și alții? Și răspunsul știți care este? Același. Pentru cei trei tineri, Dumnezeu era un Dumnezeu viu. Era un Dumnezeu implicat în viețile lor. Pentru ceilalți, probabil că Dumnezeu era doar un Dumnezeu care nu i-a putut elibera din robie, un Dumnezeu care a îngăduit ca ei să ajungă acolo, un Dumnezeu care, oricum, probabil a rămas acasă în familiile lor, dar nu mai este prezent acolo în situația lor din Babilon. Ce fel de Dumnezeu avem noi? Ce mărturisesc viețile noastre? Ce văd oamenii atunci când privesc la noi? Vedeți dumneavoastră, noi toți ne numim creștini, indiferent de ce adăugăm în urma acestui nume de creștin. Toți ne numim creștini și la fel ca și fiul lui Iacov, purtăm în numele nostru numele Domnului Hristos. De acolo vine numele nostru. Ce se vede în urma acestei realități? O viață transformată, o viață curată, o viață bogată în binecuvântările lui Dumnezeu sau o viață care dovedește că Dumnezeu a rămas undeva în urmă, iar noi ne trăim viața singuri? Aș vrea să nu uităm, să ținem minte, Sfânta Scriptură ne spune așa: Dumnezeu este nemuritor. Și este o veste bună aceasta. Dacă Dumnezeu trăiește din veșnicie în veșnicie, înseamnă că regulile nu se schimbă între timp, pentru că El este și neschimbător în același timp. Înseamnă că făgăduințele pe care Adam le-a primit, Avraam le-a primit, ucenicii le-au primit, sunt valabile și pentru noi. Cu o singură condiție. Știți care este condiția? Dumnezeu să fie viu în viețile noastre. Așa să ne ajute El. Amin.